Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович вітає вас. Упершиню у історії Білорусі визначений переможця у номінації «Чемпіон лібералізму». У городі пройшла дискусія, присвячена планам будівництва Островецької атомної станції. Жихари Гомеля пишуть листи депутату Олександру Шавко. До віншування з Новим годом вони долучають і своє пожадання. Адміністрація парку Прип'ятський переводиться з Турова, де була завсюди у Ляскавичі. Білпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданняв, 12 не розповсюджуються праз Ділсоюздрук. Гэта іншае, пасля навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич, сегодня у свете. Израиль заявляет, что готовы вести тыднями наступальную борьбу с исламистской групповкой Хамас у полосе Газы. Поводле палестинских уладов за 4 дни израильских бомбований агульная колькость забитых досягнула 350. Поводле ААН 60 загиблых – это цивильные особы. Сбоку Израилю загинули 4 человеки, трое цивильных и один солдат. ААН закликала баки спынить огонь. И палестинцы, и израильтяне отхилили эту пропанову. Групповка Хамас обвестила про намер працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю. У аўторак Ізраіль зноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Еўракамісія заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку Хамас тэрмінова спыніць гвалт і напады. Еўракамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для паставак дапамогі мірным жыхарам паласы Газы. Сёння міністр замежных справаў 27 краінаў Еўразвязу сабраліся на тэрміновае пасяджэнне для абмеркавання сітуацыі ў паласе Газы. Сёння ўвечары Российское агентство РИА Новости со посылкой на секретариат президента Украины Виктора Ющенки поведомило, что Украина расплатилась с «Газпромом» за газ, поставленный в 2008 году. Ранее сегодня представник компании «Нафтогаз Украины» заявлял, что украинский бок заплатит «Газпрому» 2 миллиарда долларов. Как заявил керавник «Газпрома» Алексей Миллер, с 1 студеня цена газу для Украины узрасте удвоя и складе 418 долларов. «Газпром» покуль не подтвердил факту оплаты за газ. Поводле прадстаўніка «Газпрому» Сергія Купрыянова, у Москве знаходзіцца беларуская дэлегацыя для перамоваў адносна цаны расійскага газу для Беларусі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Раней была інфармацыя, што на пачатку году цана за газ для Беларусі будзе ніжэйшай за цяперашнюю. Цяпер за 1000 кубаметраў газу Беларусь плаціць 127,9 даляра. У Азербайджане с 1 студеня 2009 года вводится заборона на ретрансляцию замежных радиостанций. Это означает спынение ретрансляции BBC, «Голосу Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Президент «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джефри Гедмин скритиковал это решение Баку. Вы слухали выпуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Упершиню у історії Білорусі визначений переможця у номінації «Чемпіон лібералізму». Це одна з номінацій, яку визначили аналітичний центр стратегії і дослідчицький центр Мізеса. Сьогодні гэтыя установи підсумували виніки соціально-економічного розвиття Білорусі за 2008 год. На церемонии присутничал и наш менский корреспондент Владимир Глот.
И стратегии центр Мизеса пропагандуют у Беларуси либеральные каштовности. Заходячи с гэта, Леонид Заика, керавник стратегии, знайшоў для вызначэння адыходзячага году наступное слово.
Год был великолепный по своей, я бы сказал, такой внешней идентичности, когда слово либерализм стало произноситься чиновки. Знаешь, как они не умеют это слово говорить? Не умеют. То есть было запрещено. В общем-то, это было интересно посмотреть, как люди проецируют те или иные терміни, запрещені внутрішнім цензором, а внешнім
– ні. Ярослав Романчук, керівник центру Мізеса, представив номінантів. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Романчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік цэнтру Мізаса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правілы гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, не таму, што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепш. А гэта будзе мець нейкія наступствы. Яны павінны рабіць нейкія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, у ходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. Гэта можуць быць іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншыя парламенцкія выбары, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэ Пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталёгаў часопіс не знікаў, а вось «Белсаюздрук» даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты «Таварыш», «Новы час», «СН плюс», «Рэгіянальныя хабарісаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Баранавічы». Не распаўсюджваюцца праз гандлёвую сетку «Саюздруку». «Таварыш», «Новы час», «Бабруйскі кур'ер», «Барысаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета слонімская», «Газету для вас», «Івацевічы», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Бурановічы», «Несвіжскі час» і «Архэ».
Такім чынам атрымліваецца, што Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў і 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. З некаторымі выданнямі, да прыкладу, з часопісам «Архэ Пачатак», газетамі «Бабруйскі кур'ер», «Нясвіжскі час» Белпошта супрацоўнічае, а Белсаюздрук не. Ёсць і адваротная сітуацыя. Прычым ніякай заканамернасці няма. Перакананы дырэктар выдавецкага дому «Інтэкспрэс», у які ўваходзіць сетка выданняў Владзімір Янукевіч.
Мы один раз отказали, и все. На другой раз, когда мы завернулись, то есть так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, ну, он тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать придется их идеи. По региональным газетам на Минском областаюздруку по Несвильскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов. Областного Белсаюздруку, Брестского и из Пошты. Так все робится, что падабаецца ці не падабаецца, логікі ніякай не заўважна.
Незразумела, чаму некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адніх рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак.
Ёсць некаторыя нюансы з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Завацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца аудиторії.
Да прикладу, Маладзечанская регіональная газета охопливая Вялейский, Мядзельский районы Менской области, а так само Смаргонский, Ашмянский, Островецкий районы Городинской области. Ивацевицкая газета для вас пишет и про суседние Бярозовский и Драгичинский районы. Таким чином, у дочинении до распаўсюду недержавной прессы так званая либерализация тычится только особных выданняў.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага району Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юры і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрий Бакур і Роман Кісляк поспілі роздати чиновникам, які працюють у виконкамі, каля сотні газет. Праз півгодини з'явилися викликані супрацовниками гарвиконкаму міліціянти, які і затримали активістів. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на питание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. С поведомления пресс-службы администрации президента можно зрозуметь, что проведение отповедных мероприемств будет сприять помножению национального, культурного и духовного набытку, а так само захованию традиций белорусского народу и выхованию у молоди любови до батьковщины. Передает Любовь Лунева.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемства для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, как выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитетов поведомили Свободе, что поколь не отримали никаких документов и тому поколь не мают чего комментовать. Политики, лидеры демократичных партий поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашення Аркомітету для створення Білоруської християнської демократії Павел Сєвєрініць упевнений, що програма діянняў ніяким чином не закране ідеологічну сферу.
Огромніша кількість проблем у Чорнобильській зоні. Її заселяють, туди відправляють молодих спеціалістів, продукцію оттуль продають по всій Білорусі. Ми ведемо чудово, як безотказно ставляться до пам'ятників історичної спадщини. Все це в страшенному занедбанні. В будь-якій європейській країні таке ставлення уряду було б національною ганьбою. Тому, думаю, говорка йде тут не стільки про спробу виправити становище з патріотизмом, скільки черговий раз використати кон'юнктуру і європейцям, може бути росіянцям, які будуть приїжджати у Білорусь, створити менш чи більш сприяльні умови для полювання, для відпочинку, агротуризму.
Лідер об'єднаних громадянських партій Анатолія Бєцька лічить, що Олександр Лукашенко спробує поширити аудиторію свого електорату.
Економічні і соціальні проблеми приведуть обов'язково до скорочення і зменшення лукашенковського електорату. І йому нічого не залишиться, як спробувати гуляти на полі своїх опонентів і одорвати маленькими ковалочками людей, знайти там своїх прихильників. Тому і з'являються ось такі проєкти, як «Родна земля», «Хутка буде родна мова» і гэдак далі. Гэта ёсць боротьба за электорат.
Старшыня Аркомітету для створення соціал-демократичної партії «Народная громада» Микола Статкевич виказав своє меркування.
Фактор незалежності вже вживається у якості гандлю за енергоносьбіти з Росією. З тим, що поки шмат не потребували, бо ми ж незалежні. Так от, гэту незалежність ніяким чином треба підкреслювати і легітимізувати. А легітимність, вона доказується про стародавний характер незалежності, про наявність своєї культури, мови, історії. Я боюся, що це буде чергова формальна відчепка.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич переконаний, офіційні мероприємства будуть тичитися виключно аграрного сектору.
Я выказываю некоторый скепсис на той кон, что Лукашенко отштурхнется далей аграрной политики, потому что, коли разражать про родную землю, треба узгадывать не только про 17-18 год, говорить про Великое князство Литовское, про погоню, про белорусскую мову, а на все это у Лукашенко наврад тихопит духу.
Минулый год был годом здоровья. Политики зазначают, что, не глядя на это, ситуация заховой здоровья Украине только погоршилась. У регионах катастрофично не хапает медичных работников. Колькость людей, которые сошли с життя за онкологичных да инших захворваний, повеличилась. Не поболело и физкультурных пляцовок, а так само доступных для насельництва спортовых залов.
Рассказывала Любов Луньова. А зараз я нагадаю основные темы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды, ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Ленінскі суд Магілёва прыняў да разгляду пазоў жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні мясцовага рэферэндуму, што і стала прычынай для суду. Сёння суддзя Галіна Тарасава паведаміла пазоўніку, што працэс пачнецца 16 студзеня, і ён абавязаны забяспечыць яўку на яго ўсіх 27 сяброў ініцыятыўнай групы. Рэпартаж з Магілёва.
Мясцовы референдум ініцыявалі гандляры рынку Крыніца, што месціцца ў мікрараёне Саломінка. Гарвыканкам пастанавіў на месцы рынку ўзвесці спорткомплекс, а рынак перанесці. Праз референдум прадпрымальнікі хацелі высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну гэты намер улады. Ініцыятыўную групу па правядзенні референдуму гарвыканкам не зарэгістраваў. Тады гандляры вырашылі шукаць праўды пра суд. Ад імя 27 прадпрымальнікаў пазоў падаў жыхар мікрараёну Саломінка, былы кандыдат на депутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігар Каваленка.
Мяне запрасілі ў суд Ленінскага раёна да суддзі Галіны Тарасавай. Яна мне паведаміла, што я як старшыня ініцыятыўнай групы павінен 16 студзеня забяспечыць яўку ўсіх сяброў ініцыятыўнай групы,
паведаміў Ігар Каваленка. Гандляры спадзяюцца, што суд абавяжа гарадскую выканаўчую ўладу зарэгістраваць ініцыятыўную групу і прыпыніць на час судовага працэсу дзейнасць пастановы пра перанос рынка. Паводле Ігара Каваленкі, аднак суддзя адмовілася прыпыніць гэтую пастанову.
Яна адказала, што не. Я ёй тады адказаў, што калі знясуць міні-рынак, тады не будзе прадмету спору. Што я магу сказаць? Будзем мы усе 16 студзеня ставіць свае правы на правядзенне рэферэндума.
Зазначае Ігар Каваленка. Прадпрымальнікі павінны да 2 студзеня перанесці свае павільёны на іншую пляцоўку, але ў выпадку, калі яна будзе падрыхтаваная. Сёння на новай пляцоўцы яшчэ працавалі будаўнікі. Тым часам частка гандляроў рынку ўжо праплаціла падаткі за студзень і кажа, што цягам студзеня не збіраецца пераязджаць, гаворыць адзін з такіх гандляроў.
Есть вероятность того, что снесут, очень даже большая, но есть вероятность, что не снесут. Кризис так коснулся и нашу власть, нашу жизнь, денег то по большому счету нету, чтобы строить такие вот объекты, которые надо будет содержать. Они-то это понимают, деньги городские вложены. За это кому-то придется отвечать.
Про правовые инновации в деятельности предпринимальников гандляры Крыніцы чули, але деталёва еще не знакомились с ними. Яны перакананы, что лепших умоваў новый указ с собой не принесе.
Если действительно этот указ войдет все-таки в силу, нам придется платить этих 10%, то, естественно, принимателям просто не выживет. Они нам повысили и надбавку по импорту уже 2% мы будем платить. Плюс налоги постоянно возрастают. Второй праздник абсолютно не ощущается.
Меркуе одна з гандлярак Крыніцы. Прадпрымальнікі перакананыя, што калі б яны не назбіралі ў сваю падтрымку 6000 подпісаў жыхароў мікрараёну Саломінка, то рынку даўно б не было, а дзеянні ўлады былі нашмат больш жорсткімі. На рынку працуе 1,5 сотні гандляроў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Натуральна, што апошнімі днямі больш за ўсё віншаванняў і пажаданняў.
Хочу павіншаваць корэспандэнтаў і вядучых на Радыё Свабода. Слухачам таксама здароўя, а парламентарыям і прэзідэнту, каб у 2009 годзе вярнулі льготы.
приближается Новый год, Рождество, Колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Вещаю всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья, больше радости у вашей тяжелой працы. На радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа. На Бельсат.
Дякуем за ваше віншаванні і пожаданні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы збіраецеся адзначаць Новы год? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў у гародні.
Предложений очень много. Ну, или дома с родителями, или с друзьями в компании. Собираемся организовывать программу. Вот, готовим костюмы. То есть будет очень здорово. Круто. Дома у друзей. Да, дома. Или, может быть, за городом.
А какие костюмы вы себе хотели?
Я буду зайчиком. Очень интересным, красивым зайчиком, да. Экстремальным таким немножко.
Так как я с другого города, то я пойду к друзьям в общежитие, буду там праздновать Новый год с ними. Все как надо, все как подобающим образом. Елка, шампанское, друзья.
Еще не знаю только. Ну как? Ну, с бутылочкой, с весельем, с песней. Ну, с компанией там.
Дома?
Как обычно, с семьей, с ребенком. Ну, куда с маленьким?
Финансовый кризис.
Куда с маленьким ребенком? Ребенком пойдешь.
Как обычно, дома. Как обычно, стол, мандарины, торт. Ну, так, поешь, что шампанское. Может, на елку схожу.
Вдвоем с мужем. Спокойно и тихо, недолго. Ну, небольшой стол накроем, немножко посидим. А потом я еще на работу пойду. В час ночи. Мне еще на работу, с часу до шести работать. А муж будет один. У детей своя семья, у них свой будет праздник, свои гости, друзья. Ну, так и проведем.
С детьми собираемся дома отмечать. Там мандарины, елка, да, с мамой, с папой. Ну, чтобы было весело.
Я считаю, что Новый год – это семейный праздник, но нужно отмечать, ну, всегда с семьей. Друзья, это все-таки уже день рождения, все такое. Вот, Новый год – это все-таки семейный праздник. Соберемся с родителями, приедем. Думаю, все будет весело, когда есть кем отмечать. А там наряд и все остальное – это уже не важно.
Как все, будем отдыхать, будем праздновать под елкой, шампанским и с конфетами, конечно же. И вот будем отдыхать, стараться.
Будем всех поддерживать, вот, всех поздравлять. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы у всех было все всегда в порядке.
И хорошо. С Новым годом, с наступающим.
Ну как все, в кругу семьи, в кругу друзей, знакомых, близких. Семья, дети, все друзья, близкие, знакомые, все.
Своими планами поделились городенцы.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Працягваем программу. З новага году ў Азербайджане спыняецца вяшчанне на нацыянальных частотах перадач «Радыё Свабода», «Голасу Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Такое рашэнне прыняла сёння нацыянальная тэлерада. Паводле заявы кіраўніка гэтай установы, мясцовыя законы патрабуюць, каб на нацыянальных частотах вяшчалі толькі тэля- і радыёстанцыі Азербайджану. Аднак назіральнікі выказваюць сумненне ў юрыдычнай абгрунтаванасці такога кроку. Дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў у інтэрв'ю нашай службе расказаў, як пасля сённяшняга рашэння будзе выглядаць інфармацыйнае поле Азербайджану.
Это, безусловно, палітычнае рашэнне властей. Просто избавиться от...
Гэта, безумоўна, палітычнае рашэнне ўладаў пазбавіцца ад незалежных крыніцаў інфармацыі, над якімі яны не мелі ніякага кантролю. Цяпер у Азербайджане большасць газет, тэлестанцыяў і іншых сродкаў масавай інфармацыі знаходзіцца пад непасрэдным кантролем ўладаў. Замежныя радыёстанцыі заставаліся як бы апошнімі астраўкамі свабоды ў гэтай краіне. Выціснюшы гэтыя радыёстанцыі з FM-дыяпазона і з сярэдніх хваляў, улады спрабуюць цалкам узяць пад кантроль інфармацыйную прастору краіны.
Полностью взять под контроль все информационное пространство в стране.
А вось меркаванне Кенана Аліева пра тое, чаму рашэнне забараніць вяшчанне ў Азербайджане Радыё Свабода, Голасу Амерыкі і BBC прынятае менавіта цяпер.
Если посмотреть хронологию событий, то можно ясно.
Калі паглядзець на хронологію падзеяў, то можна зразумець, чаму ўлады менавіта цяпер стараюцца зачыніць гэтыя радыёстанцыі. Нядаўна ў Азербайджане прайшлі прэзідэнцкія выбары, на якіх практычна безальтэрнатыўна перамог Ільхам Аліеў. Яго перамога была гарантаваная Центральной выборчей комиссией и всей уладной машиной. Одразу ж после выборов почалася новая кампания за проведение референдума у Азербайджане для того, каб скасовать обмежование на колькость президентских терминов для одного человека. Як вядома, Конституция Азербайджану обмежовывая такую махчимость двума терминами по 5 годов. Керуючая партия пропоновала скасовать обмежование. Референдум призначены на 18 соковика наступного года. Улады не хочуць ніякай дыскусіі, каб усё прайшло пад кантролем, маўляў, усе за. У такой сітуацыі адзінай пляцоўкай для свабоднага меркавання сітуацыі ў краіне заставаліся замежныя радыёстанцыі. І каб пазбавіцца ад іх, прынятае такое рашэнне. Улады вырашылі ўзяць пад кантроль усё інфармацыйнае поле Азербайджану. Сённяшняе рашэнне пазбаўляе доступу да нашай інфармацыі 90% нашых слухачоў.
Лішае 90% нашых слухачоў ад доступу к азербайджанскай рэдакцыі Радыё Свабода.
Гаварыў дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. З новага году перадачы Радыё Свабода на азербайджанскай мове будуць трансляцца толькі на кароткіх хвалях праз спадарожнік і па інтэрнэце. Радыё Свабода, паводле шматлікіх незалежных даследаванняў грамадскай думкі, з'яўляецца самай папулярнай замежнай радыёстанцыяй у Азербайджане.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Ту-ду-дум.
Найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікаў у апошнія дні блог нашага аглядальніка Валера Карвалевіча «Пераход Оргіша праз барыкаду». З дыскусіяй вас пазнаёмяць Юры Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Аглядальнік «Свабоды» прааналізаваў у сваім блогу артыкул прафесара Вячаслава Оргіша «Прыйшоў час сыходзіць барыкад», які быў апублікаваны ў савецкай Беларусі ў двух нумарах за 18 і 19 снежня. На думку Валера Карбалевіча, Оргіш, сталы аўтар народнай волі, не сышоў з барыкады, а проста перабег на другі яе бок. Ацэнкі Валера Карбалевіча і публікацыя Вячаслава Оргіша выклікалі зацікаўленую рэакцыю наведнікаў нашага сайту. Северын Глеб з Бярозаўкі.
Тривіяльная гісторія, быць чалавекам цяжка. Служыць на задніх лапках за нейкія матэрыяльныя даброты спакусліва. Безліч прыкладаў таму было, ёсць і, на жаль, будзе.
Лысевіч Міхаіл з краіны Літвіноў.
Ну і што? Шмат хто з так званых дэмакратаў раптам стаўся паборнікам сённяшняй улады. Філёзаф ды яшчэ палітык – вельмі грымучая сумесь.
Глеб з Воршы.
Вялікая справа перабегла нейкая малавядомая асоба да Лукашэнкі. Публікаваўся рэдзіч ягонае трызненне ў народнай, ніхто не чытаў. Зараз Якубовіч савецкай. Ды ніхто, акрамя Карбалевіча, ды ў таго, здаецца, не хапіла сілаў дачытаць да канца, і не чытаў. Спытайцеся ў Якубовіча, той таксама не чытаў. Запэўнілі яго, што нічога супраць гаспадара няма, ён і прапусціў.
Зміцер.
Прагматызм сённяшняй так званай апазіцыі і абслугоўваючых іх журналістаў – галоўная бяда Беларусі. Беларускі народ яшчэ пабачыць не аднаго такога Оргіша. Гэта хвароба распаўсюджваецца паўсюль, дзе адсутнічаюць хрысціянскія погляды.
Іван піша.
Хацелася б звярнуцца да каментатараў падзеі з просьбай устрымацца ад знявагаў на адрас спадара Оргіша ды іншых асобаў. Трэба з павагай ставіцца да выбару чалавека, нават калі камусьці гэта і не падабаецца. Біяматэрыял апазіцыйнага руху, савецкага ці пасавецкага гатунку. А гэта азначае, што цяперашняя палітычная сістэма прырэчаная на самазахаванне. Спадар Оргіш сыходзіць пра ўрадавы лягер, а Казулін, наадварот, у апазіцыйны.
Юры з Магілёва.
Згодны з Іванам. Тое самае зрабіў і спадар Лябецька ў свой час. І ці не будзе ён спадар Лябецька ў шмат разоў горш за Лукашэнку, калі нейкім цудам атрымае ўладу. А напрыканцы хачу нагадаць, як казаў нехта з філёзафаў, толькі дурні не мяняюць сваіх перакананняў. Беларусы ж не дурнейшыя за іншых.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем наведнікам нашага сайту таксама прагаласаваць пра найбольш значную падзею ў Беларусі ў 2008 годзе. Адразу пасля выпуску навінаў агляд найбольш важных міжнародных падзеяў году, а таксама выбраныя тэлефонныя званкі слухачоў пра беларускую ўладу.
У Менску 21:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Паводле прадстаўніка Газпрому Сергея Купрыянава, у Маскве знаходзіцца беларуская дэлегацыя для перамоваў адносна цаны расійскага газу для Беларусі. Падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Раней была інфармацыя, што на пачатку году цана за газ для Беларусі будзе ніжэйшая за цяперашнюю. Цяпер за 1000 кубаметраў газу Беларусь плаціць 127,9 даляра. Белпошта не ўключыла ў каталёг 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Не ўключаны ў падпісны каталёг Белпошты газеты «Таварыш», «СН плюс», «Свабодныя новасці плюс», «Новы час», з рэгіянальных «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкс пэс», «Прэс Баранавічы». Сёння аналітычны цэнтр «Стратэгія» і даследчы цэнтр «Мізэса» падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. Найлепшым органам дзяржаўнага кіравання стала адміністрацыя прэзідэнта Беларусі. Вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях. Аляксандр Лукашэнка абвясціў наступны год годам роднай зямлі. Нагадаем, што сёлетні год быў годам здароўя. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гатовае накіраваць расійскаму боку інфармацыю з банку дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за межы Беларусі. Пра гэта заявіў журналістам міністр ўнутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў. Чацвёра грамадзян Беларусі падалі заяўкі на эвакуацыю з паласы газы, якую рыхтуюць расійскія дыпламаты. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. Ізраіль заяўляе, што гатовы весці тыднямі наступальную барацьбу з ісламісцкай групоўкай Хамас у паласе Газы. ААН заклікала бакі спыніць агонь. Паводле палестынскіх уладаў за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў агульная колькасць забітых дасягнула 350, паводле ААН 60 загіблых – это цывільныя асобы. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абвясціў, што памежныя пераходы паміж тэрыторыяй Егіпту і паласой Газы застануцца закрытымі да тае пары, пакуль кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас не адновіць уладу сваёй адміністрацыі ў паласе Газы. Сёння ўвечары расійскае агенцтва РІА Новасці са спасылкай на сакратарыят прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі паведаміла, што Ўкраіна расплацілася з Газпромам за газ, пастаўлены ў 2008 годзе. Газпром пакуль не пацвярджае гэтую інфармацыю. В Азербайджане с 1 студзеня 2009 года уводится заборона на ретрансляцию замежных радиостанций. Это означает спынение ретрансляции BBC, «Голосу Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Президент «Радио Свобода» Джеффри Гедмин скритиковал это решение Баку. Поводле директора Азербайджанской службы «Радио Свобода» решение позбавляет доступу до информации, рыхтаванной Азербайджанской службы 90% яе слухачоў. Это были новины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра ўладу». Але перш агляд галоўных падзеяў мінулага году.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека рассеченный дубинкой. Мы вас как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Для микрофону Ян Максимюк.
Якія падзеі мінулага году запалі людзям найбольшую памяць? Адказ на гэтае пытанне залежыць, безумоўна, ад шматлікіх чыннікаў. Напрыклад, ад месца пражывання чалавека, якога пытаюць, ад таго, адкуль, з якіх крыніц ён чэрпае інфармацыю аб свеце, ад занятку чалавека, яго адукаванасці і гэтаму падобнае. Вось Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода, як і ў папярэднія гады, правяло на гэты конт апытанне сярод сваіх журналістаў. Выявілася, што для людзей, якія на штодзень прафесійна займаюцца падачай інфармацыі з усяго свету, найважнейшымі падзеямі пра мінулага году былі пачатак сусветнага фінансавага крызісу, выбар Барака Абамы 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, расійска-грузінская вайна, аб'яўленне незалежнасці Косавам і выбар Дмітрыя Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У падсумаванні гэтага году мы хацелі б коратка нагадаць пра гэтыя падзеі слухачам беларускіх перадач Радіо Свабода. Першыя азнакі фінансавага крызісу з'явіліся ў ЗША ўжо ў жніўні 2007 году, але ў 2008 годзе фінансавы крызіс выйшаў па-за межы Амерыкі. Крызіс, які пачаткова звязвалі з біржамі, на якіх каціраваліся каштоўныя паперы, спалучаныя сумнеўнымі пазыкамі амерыканскіх банкаў на закуп жытла, у гэтым годзе перакінуўся з банкаўскай сферы на некаторыя іншыя сектары глабалізаванай эканомікі. У студзені 2008 году прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што прыватнаму фінансаваму сектару краіны патрэбная дапамога дзяржавы.
Мы можам зрабіць укол, каб падтрымаць здароўе ў асноўным моцнай эканомікі. І гэтым дапамагчы сектарам эканомікі, у якіх цяпер праводзіцца рэгуляцыя, такім як рынак жытла, каб яны не займелі адмоўнага ўплыву на іншыя сферы эканомікі.
На жаль, рынак жытла займеў адмоўны ўплыў на іншыя сферы эканомікі, як у ЗША, так і ў іншых краінах свету. Банкі, якія давалі лёгкай рукою крэдыты на закуп жытла або спекулявалі б каштоўнымі паперамі, звязанымі з гэтымі пазыкамі, пачалі або банкрутаваць, або прасіць дзяржаўнай дапамогі. На слыху з'явілася слова, якое, як здавалася, назаўсёды знікла з эканамічнага лексікону развітага капіталізму – нацыяналізацыя. Урад ЗША падрыхтаваў, а Кангрэс зацвердзіў гіганцкі пакет дапамогі банкам ды іншым фінансавым інстытуцыям, якім пагражала банкрутства, вышынёю 700 мільярдаў даляраў. Гэты крок пацягнуў за сабою шэраг мераў дзяржаўнай дапамогі прыватнаму эканамічнаму сектару ў такіх краінах высокаразвітага капіталізму, як Вялікабрытанія, Бельгія, Галандія. Восенню крызіс дакаціўся і да Расіі, якую ў паніцы пачалі пакідаць замежныя інвестары. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў амерыканцаў у безадказнасці, якая, паводле яго, давяла да сусветнага крызісу. А прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў пра канец эпохі ў гісторыі свету.
Время дамініравання адной эканомікі і адной валюты безвозвратна ушло в прошлое.
Ні нацыяналізацыя некаторых банкаў, ні зніжэнне пазыкавых ставак цэнтральным банкам ЗША практычна да нуля, як падаецца, не займела пажаданага эфекту на эканоміку. У ЗША разглядаюцца іншыя праграмы ратавання эканомікі ад крызісу. Калі б іх ажыццявіць, урад мусіў бы выдаткаваць больш за 8 трыльёнаў даляраў. Гэткі выдатак лёг бы на плечы будучых амерыканскіх пакаленняў, якія мусілі б уплаціць гэтыя грошы ў форме павышаных падаткаў. Некаторыя ставяць пытанні, чаму ўвесь народ павінен працаваць, каб уратаваць ад банкрутства прыватны банк. Жартаўнікі адказваюць, таму што банкі і фінансісты жывуць у сацыялізме, а ўсе іншыя – у капіталізме. Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, выйграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму гэтак званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў калегіі, а Маккейн – 173. Пасля падліку галасоў Абама сказаў сваім прыхільнікам на мітынгу ў Чыкага.
Сёння вечарам, дзякуючы таму, што мы зрабілі на гэтых выбарах, у гэтым вырашальным моманце ў Амерыку прыйшлі змены.
Абама зрабіў даволі нечаканы крок, калі запрапанаваў пасаду дзяржсакратара ЗША сенатар Гілары Клінтон, якая змагалася супраць яго за намінацыю на прэзідэнцкага кандыдата ад дэмакратычнай партыі.
Я ведаю Гіларі Клінтон як сябра і калегу, як крыніцу парадаў і як апанента з кампаніі. Яна надзвычай інтэлігентны і загартаваны чалавек. У яе выдатная працоўная этыка. Я ганаруся, што яна будзе нашым наступным дзяржаўным сакратаром.
Тыднёвік «Тайм» выбраў Барака Абаму чалавекам году. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды започаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з пацяпленнем клімату. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну і калі? Міжнародная супольнасць усё яшчэ не ў змозе адказаць на гэтае пытанне ў адносінах да кароткай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні за 2 сепаратысцкія рэгіёны – Паўднёвую Асетію і Абхазію. Расія кажа, што вечарам 7 жніўня Грузія пачала нічым не справакаваную атаку супраць Схінвалі, сталіцы Паўднёвай Асетіі. Расія адказала на гэтую атаку, пасылаючы свае танкі і войскі ў Паўднёвую Асетію і ў Грузію. Грузія кажа, што яе атака супраць Схінвалі была ўсяго адказам на частыя атакі на этнічна-грузінскія вёскі з боку прамаскоўскіх сепаратыстаў. У часе канфлікту грузінскі прэзідэнт сказаў журналістам:
«Расійскія войскі, расійскія танкі, якія ўварваліся ў Паўднёвую Асетыю, на сваім шляху выгналі ўсё этнічнае грузінскае насельніцтва Паўднёвай Асетыі. Яны дапусцілі на сёння этнічныя чысткі ва ўсіх раёнах Паўднёвай Асетыі, якія знайшліся пад іх кантролем».
Пасля канфлікту Расія прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэты крок Расіі быў падтрыманы пакуль што толькі Нікарагуай. Расійска-грузінская вайна папсавала адносіны паміж Расіяй і Захадам, а асабліва паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Некаторыя назіральнікі загаварылі аб новай халоднай вайне паміж Расіяй і Захадам. 17 лютага былая сербская правінцыя Косава стала новай дзяржавай, у аднабаковым парадку аб'явіўшы сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскі прэм'ер-міністр Хакім Тачы заявіў, што новая дзяржава будзе аддадзеная ідэалам міру і стабільнасці і падкрэсліў, што косаўскае грамадства з'яўляецца дэмакратычным, сэкулярным і шматэтнічным. Дзясяткі тысяч альбанцаў выйшлі на вуліцы Прыштыны, сталіцы Косава, каб адзначыць дзень аб'яўлення незалежнасці. Адзін чалавек сказаў нашаму радыё, што дзеля гэтай нагоды ён прыехаў з Альбаніі ў Косава.
«Мае продкі пакінулі Косава. Яны ўцяклі са сваёй зямлі шмат гадоў таму. Я прыехаў сюды ў гэты вялікі дзень не толькі дзеля сябе, але таксама дзеля сваіх продкаў, ды таксама дзеля тых, хто аддаў сваё жыццё за гэты дзень».
Косаўскія сербы, якія пражываюць галоўным чынам на поўначы Косава, сустрэлі гэты дзень са смуткам. Сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч сказаў у дзень аб'яўлення незалежнасці Косавам, што Белград будзе дамагацца скасавання незалежнасці Косава мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі. Незалежнасць Косава прызналі больш за 50 дзяржаў-сяброў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Маскоўскія дыпламаты паклікаліся на Косава як на прэцэдэнт пры зацверджванні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 2 сакавіка расіяне пераважнай большасцю галасоў выбралі Дмітрія Мядзведзева, былога першага намесніка прэм'ер-міністра, прэзідэнтам Расіі. Выбар Мядзведзева стаў магчымы дзякуючы таму, што надзвычай папулярны ў Расіі папярэдні прэзідэнт Уладзімір Пуцін паказаў расіянам на Мядзведзева як на свайго наступніка. Адразу пасля выбараў Мядзведзев сказаў:
«В тот перыяд, который по закону существует, мне бы, естественно, хотелось прежде всего заняться формированием будущих контуров исполнительной власти в нашей стране. Я буду над этим работать совместно с Владимиром Владимировичем Путиным, как с будущим председателем правительства. И я надеюсь, что в результате этой работы у нас возникнет эффективная, работоспособная, полноценная исполнительная власть.
У листопаде российский парламент начал процесс смены Конституции, каб протягнуть термин президентских повномоцтваў с 4 до 6 годов. Большасць аналітыкаў лічыць, што з гэтых канстытуцыйных зменаў скарыстае якраз Пуцін, каб у 2009 годзе вярнуцца на пасаду прэзідэнта. Пуцін мог бы заставацца прэзідэнтам цягам 2-6-гадовых тэрмінаў ад 2009 да 2021 году. Сам Уладзімір Пуцін не каментуе гэтых чутак.
Агляд галоўных падзеяў мінулага году падрыхтаваў Ян Максімюк. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Не забудзьцеся таксама, што нас можна слухаць і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частоту 612 кГц на средних хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные темы дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. Сёлетний год был годом здоровья. Белпошта не включила у каталоги 9 громадско-политичных выданий. 12 не распаўсюджваются праз Белсоюз Друк. У городе прошла дискуссия, присвеченная планам будовництва Островецкой атомной станции. Удельники подкресливают необходимость громадского контролю и информованности населения. У Могилеве в микрорайоне Соломенко выбирают помеж рынками спорткомплексом. Прихильники захования рынку звернулись у суд. Жихары Гомеля пишут листы депутату Александру Шалко. До веншавання с Новым годом яны долучают и свои пожадания. У Азербайджане спыняют вещание замежных радиостанций на национальных частотах. С Нового года передачи «Радио Свобода» там будут трансляваться только на коротких хвалях.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой линией. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра ўладу.
Влада зрабіла моцны падарунак. У дзень волі, 90 год, амаль век, влада рыштавала 100 чалавек. Мянты, як тыя каты, ірвалі расцяжкі, плакаты. На Беларусі гэткая манера, сходная з хваробай, халерай. Слухач Курневіч, Валеры.
Грэгора міліцыі ў Беларусі сябе паводзіць некультурна, немаральна, нецэнзурна, безбожна і так далей. Грэгора сілавым так званым структурам Беларусі і іх суддзям. Калі на судзе чалавечым Єзуса Хрыста ударылі фізычна і маральна, то збавіцель не прамаўчаў, даў добры адказ. Няхай будуць вызваленыя палітзаключоныя, якія высказвалі праўду ў Беларусі. Адзін суддзя – гэта сам Бог стварыцель.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
дожинки аршанские. Поглядел этих всех председателей райвыконкома, где таких боров понабрали. Они больше им за центр все.
Только вчера святковали День Перемоги, а уже сегодня фашисты показали, кто у городе господар. Так по центральной улице Могилева у открытым кабриолете в сопровождении нескольких машин разъезжала пара молодых. При этом жених демонстративно выкидывал руку в фашистском привитании. Так працуют наши улады, особливо Комитет державной безопасности, который вчера в медалях ходил по Могилеву.
Як святкуют у нас, першими на митинг з'являються начальники. Їхні лімузини чекають побач. Для інших рух перепинені даї. Скончився мітинг. І ветерани у стареньким одягненні з кійочками ледь рухаються до неблизьких припинків.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». У 2008 році відбулися вибори депутатів у Палату представників. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про роль влади у ході політичної кампанії.
На досрочное голосование Улада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование, строит. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от Улады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Опурана нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Так с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быцем Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты?
Почалося дотерміновое голосування у Білорусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копи, і говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори за такі, де за все.
Почалося дотермінове голосування. 18 годин. Всі на вибори. До 19 годин подати списки, скільки хто пройшов. Наступний день кожному особисто отчитаться, проголосував чи ні. У виніку за два дні проголосували всі. І таке твориться на всіх підприємствах міста. Ось такі вони, сумлінні, промислово-свободні вибори. Ось такий узровень кроводуші України. Страх перед чиновенством, страх згубити опошнє, паралізував волю людей до супротиву.
Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог, если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы.
Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот махлярским выборам. Павел Давыденко.
Антонина Михайловна, звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас течет вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинищей совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, пылня ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он не отказывает. Бо мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Увесь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтрибливали и осуждали. В вашей увазе самое цікавое телефонование, у яких народ выказывается про владу.
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство. В агрогородок
Александрия на животноводческий комплекс сроком на 3 года и предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Слушая выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят. Почему одному можно за счет государства где-то что-то сделать, другому нельзя?
Теперішні наші уладники, як пробачиться гной у полонці, бутаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристати. Неодноючи спробував цій братії подобрати визначення. Перечитав промову Мялеш. В одному місці він пише: «Хоч наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє». Так ось, оказується, визначення давно є.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа, это уже другой вопрос.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запросы очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. Руководство администрации разных районов вообще не ходит пешком. Нам на машинах подъезжают к администрации. Никого не привлекли, ничего. Никого с ним же комхоза не уволили. Все хорошо, а вы как быдло ходите, падайте, бейте свою голову.
В ГАИ раздуты штаты. И такие штаты, что вот в нашем районе Ленинском после войны был 2 гаишника на район. Сейчас, если приходите возле ГАИ районного, это 30-40 машин стоит.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». У выниковой программе народ выказывается про уладу. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Протягиваем программу.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
Дело в том, что народ на ваши глаза грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду в первую очередь БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Дякую Кислотскому збройному чину. У 1920 годе з'явилася незалежная от иншоземцев территория вольной Белорусской Народной Республики. А наши сучасные улады усими сродками перешкоджают отзначить героичный учинок наших продков. Ганьба! И еще раз ганьба, Миколай!
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Калядная зорка.
традиційний штогодовий конкурс «Свободи».
Починається перед колядами католицькими, виніки – після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мєнський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз «Свободи».
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».